Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
Če ste si ob nedeljskem večernem spremljanju rezultatov državnozborskih volitev zaželeli preklopiti na nekaj bolj sproščenega, too bad. Na voljo imate nadaljevanko o serijskem morilcu in nadaljevanko s frustrirajočo rabo gorenščine. A več o njiju drugič. V današnji dvojni recenzenski kroniki vam bomo sprva postregle recenzijo ameriške nadaljevanke Pluribus, ki sta si jo ogledala in jo za vas recenzirala Enja in Tnik. Po kratkem glasbenem premoru pa bo sledila še recenzija hrvaške predelave najstniške nadaljevanke Sram, ki jo je pripravila Tija K.
Recenzenska šola, radija, Študent.
Serijski motrivci.
Od mnogih, med mnogimi, za mnoge. Vse od začetka lanskega novembra se je lahko oboževalstvo opusa ameriškega scenarista, producenta in režiserja Vincea Gilligana končno znova spustilo v fikcijsko dogajanje v mestu Albuquerque, ki ga poznamo iz serij Kriva puta in Pokličite Sola. Tretjič v njegovem opusu smo lahko omenjeno mesto, ki leži v ameriški zvezni državi Nova Mehika, spremljale skozi 9 epizod serije Pluribus, tokrat v precej drugačni obliki, kot smo ga bile vajene prej. Gilligan je za Apple TV ustvaril zgodbo, v kateri spremljamo pisateljico Carol Sturka, ki se znajde v postapokaliptičnem svetu, ki ga je popolnoma predrugačil virus, čigar RNA so znanstvenice prejele preko sporočil iz vesolja. Ob okužbi se namreč posamezniki, ki jih virus ne ubije, pridružijo kolektivni zavesti, angleško hive mind, ki vsebuje skupno zavest celotnega človeštva. Vsi okuženi izgubijo vso svojo individualnost, njihova telesa pa postanejo nosilci kolektivnega uma. E pluribus unum, po domače, iz mnogih ena, ki jo poleg 12 drugih oseb na svetu virus ne okuži, ostane protagonistka Carol, ki jo je upodobila Rhea Seehorn, Gilliganovim fenicam sicer znana po vlogi odvetnice Kim Wexler iz serije Pokličite Sola. Osrednji lik serije je torej ženska, ki se med 12 imunimi osebami najmočneje bori za to, da bi kolektiv uničila, okužene pa pozdravila. Carol je pisateljica fantazijskih knjig, v katerih nastopajo heteroseksualni liki, sama pa je queer. Serija nam njenega queerovstva ne prikazuje stereotipnim prizorom razkritja iz klozeta ali kot šokanten preobrat. Takoj na začetku namreč upademo v zgodbo Carol in njene partnerke Helen. To, da se nam na ekranu izrisuje realistična queer zgodba, seveda ni nekaj novega. Gilliganove uspešnosti v oddaljevanju od moškega pogleda in stereotipiziranja queer likov torej ni treba posebej pohvaliti. Je pa vseeno vredno omembe, saj je ravno Carol in pristni večplastni lik močna točka vse nadaljevanke. Carol je namreč prikazana kot ženska z nič koliko travmami, ki so povezane ravno z njeno queer identiteto in skupaj gradijo njeno cinično in humorno naravo. Med vrsticami, brez pretiranega dramatiziranja, naprimer izvemo, da je bila Carol prisiljena v konverzijsko terapijo. Skozi vseh 9 epizod neprestano spremljamo njen boj s pisateljskim svetom predapokaliptičnega časa, kjer je primorana skrivati svojo kvirovstvo in pisati, kar se prodaja, heteroseksualne like. Boj, ki ga bije celo življenje, je osamljen in individualističen, kar pa je kontrapunkt temu, kar želi storiti vse zavestni Hajf. Izbrisati ves individualizem. Kolektivna zavest je za vesolje pluribusa more biti edina smiselna razvojna stopnja človeštva, torej skupna vse zavest, ki zaradi kolektivne narave konča vojne, lakoto in medčloveške spore, da bo civilizacija lahko obstala. Ta vse zavest pa v vseh interakcijah deluje na las podobno velikim jezikovnim modelom. Do Carol so ljudje pretirano prijazni, nezmožni kritike, hkrati pa seveda posedujejo znanje celotnega planeta. Gilligan dela nekakšne usporednice z umetno inteligenco, a hkrati dovolj prikrito, da se gledalka sprašuje, če gre pri tem res za alegorijo zanjo. Kakorkoli, Carol se proti temu kolektivnemu umu ustrajno bori, celo do te mere, da svojo agresijo povzroči smrt več milijonov ljudi. Na Carol lahko sploh zaradi svoje borbe proti temu, kar naj bi bila optimalna rešitev za celotno človeštvo, gledamo kot antijunakinjo. Lahko se z njo poistovetimo, ker je prav tako dobro napisan kot tudi odigran queer lik. Če skozi queer oči njen egoizem, cinizem in sarkazem tudi jasna posledica vseh prej omenjenih tipično queer travm, je za heteronormativno, konzervativno moško oko lahko hitro, pod narekovaji, tečna ženska, ki jo je treba umiriti. O takšnih odzivih na Pluribus piše tudi Kat Tenbarč, ki pravilno izpostavlja, da se je Gilligan spet lotil grajenja glavnega junaka, ki na prvo žogo ni všečen ali moralno čist. Po Tenbarč za queer ženske z razliko od konzervativnega moškega oboževalstva ni ista antijunakinja. Z njo se poistovetimo in vidimo njeno večplastnost kot nekaj, kar naredi počasno premikajočo vsebino bolj intenzivno. Nekaj njenih egoističnih izbruhov in tako queer žensko oko laže odpusti, Carol pa medtem postane rešiteljica z mnogimi napakami. Za bolj konzervativno moško oboževalstvo Gilligana pa je osebnost Carol ključen argument za kritiko vsebine. Tako Walter White kot Saul Goodman, glavna moška junaka Gilliganovih prejšnjih 2 TV serij, pa se medtem, seveda tudi opravičeno, kuje v zvezde, a nikoli ne obravnava kot kvaritelja vsebine zaradi svoje moralne vprašljivosti. Pri Pluribusu pa je junakinja po prvi sezoni veliko manj moralno vprašljiva, ampak je jasno, toliko hitreje tarča kritike. Carol bi morala biti, da ne bi po mnenju tovrstnega oboževalstva kvarila vsebine, stereotipno topla, skrbna, nežna in prijetna, mogoče celo samozavestna, po možnosti pa spremljevalka glavnega moškega junaka. Take junakinje smo navajeni v priljubljenih, visoko dobičkonosnih serijah in filmih s tematiko post-apokaliptičnega sveta. Če pa naštetih lastnosti ne poseduje, je takoj antijunakinja, ki uničuje vsebinski aspekt celotne serije. Ob tem pa je treba nekaj besed nameniti še največji šibkosti serije. Res je počasna. Počasen tempo je sicer nekaj, na kar so oboževalci Gilliganovih del povsem navajeni. Obe njegovi prejšnji v Albuquerqueu nastanjeni uspešnici slovita po počasni narativi, ki je usmerjena v grajenje sveta in poglobljeno analizo likov. Sezone so pri obeh serijah izhajale letno, kar je bilo v času pred pretočnimi produkcijskimi hišami precej pogosto. A ravno te so precej upočasnile produkcijo serij. Spomnimo, da je med dodajanjem prve in druge sezone Appleve serije Severance minilo kar 3 leta. Gledalec je pri seriji z občutno hitrejšim tempom v tem času pozabi, kaj se je v prejšnji sezoni pravzaprav dogajalo. In prav verjetno, da bodo gledalci serije Pluribus, ki večino časa prikazuje z dolgočaseno protagonistko in sicer kul koncept kolektivne zavesti, do oddajanja naslednje sezone tudi. Prva sezona serije Pluribus kljub odličnemu grajenju sveta in korektno zastavljeni kvir protagonistki, kar bi sicer moral biti standard, ponudi premalo v svojih 9 epizodah, da bi recenzenta nestrpno pričakovala njeno nadaljevanje, sploh če ta po režiserjevih napovedih res izide šele čez 2 leti ali več. Počasnemu tempu v kombinaciji s počasno produkcijo pa moramo očitati še to, da se po vsem tem razvlečenem dogajanju nobena izmed zgodb ne zaključi. Očitno je, da bo Gilligan pletel naprej in z naslednjimi sezonami se bo ta očitek manjšal, ko bo gledalka imela kontekst celote. Toda recenziramo prvo sezono serije, ki ima za zdaj status nekakšnega polizdelka. Imamo občutek, da gledamo začetek nečesa res dobrega, celo kultnega, vendar tisto kultno ni še zares prišlo. Drznamo si postaviti napoved, da bo prva sezona Pluribusa tekom novih sezon pridobila podoben status madeboževalci, kot denimo prva sezona Kriva puta. Ne ravno najboljša izmed vseh, pa vendar začetek nečesa velikega. A zato moramo še malo počakati. Skupno betico sta razmišljala Enja in Jon.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Fakat prekul.
Krenulo sam jako samo toči, ali promašaj. Evo tu sam nova stvari vibe, a ti samo laj. Pogazit ću senu ovu uzet lovu, pa od nule do vrha Olimpa. Biću veći i od nučija.
Leta 2024 je na hrvaške televizijske zaslone prišla nova najstniška nadaljevanka Sram, ki trenutno obsega že 3 sezone. Ne gre sicer za izvirno nadaljevanko. Sram je namreč zasnovan kot licenčna serija norveškega izvirnika Skam iz leta 2015. Kljub temu, da smo v zadnjih letih priča porastu balkanske produkcije serij, ta v veliki meri obsega žanr tako imenovanega Balkan Noirja, torej kriminalk in političnih trilerjev. Najstniških serij, zlasti hrvaških, tako z izjemo generacije Z in Srama praktično ni. Izvirnik Skam je sicer doživel različice v več evropskih državah in čez lužo na ameriških zaslonih. Kljub nemalo verzijam lahko Sram zaradi pristnosti in odlične prilagoditve hrvaškemu ter širšemu balkanskemu prostoru in gledalcem obravnavamo kot samostojno nadaljevanko, ki ne sloni na zavesti bazi remake-ov. Serija prikazuje življenje srednješolcev v Zagrebu in probleme, s katerimi se soočajo. Vsaka sezona zgodbo pripoveduje iz zornega kota drugega glavnega junaka, ki je del širše skupine prijateljev. Prva sezona v središče postavlja Evo, posredno pa tudi njenega fanta Jakova, zaradi katerega se je skregala svojo najboljšo prijateljico Saro. Eva se je primorana spoprijateljiti z novo skupino deklet, Noro, Vanesso, Tino in Nix, ki skozi sezone prav tako postanejo osrednje figure. V prvi sezoni se torej glavna junakinja sooča z ljubezenskimi težavami v prvem razmerju, vprašanji glede seksa ter razhodi s starimi in iskanjem novih prijateljev. V drugi sezoni spremljamo zgodbo Evine prijateljice Nore in njene počasi tleče romance z Rokom, srednješolcem višjega letnika. Sezona poleg drugih problemov natančno prikaže posledice zaužitja potaknjenih drog. V zadnjih nekaj mesecih smo lahko spremljali tretjo sezono in zgodbo Laura, Jakovovega najboljšega prijatelja, ki se zaljubi v prijatelja Ivana in se spopada z internalizirano homofobijo ter strahom pred razkritjem. Nadaljevanka se ob navedenih osrednjih temah posveča tudi problematikam, kot so motnja hranjenja, slut shaming, nezaščiteni spolni odnosi, duševno zdravje in družinski odnosi. Torej tematike, ki so sicer redko prisotne v igrani televizijski produkciji. Te prikaže na avtentičen, čeprav na trenutke cringe način, kar ni odraz slabe igre ali scenarija, temveč bolj pristen prikaz najstniškega obdobja, ki je samo po sebi neprijetno. Sram se sicer prisiljenim dialogom v celoti izogne, saj uporablja sleng, ki ga mladi dejansko govorijo in ne neke predpotopne različice, kot je sicer značilno za mnoge mladostniške serije, tudi slovenske. Serija na poglobljen način prikaže tudi teme, s katerimi se ne souča protagonist in pripovedovalec posamezne sezone. Primer tega so motnje hranjenja, s katerimi se spopada Tina, ki so tekom treh sezon prikazane le v nekaj prizorih, a dovolj čutno in nepovršinsko, da jih lahko spremljamo v samostojnem, če tudi razpršenem loku. K temu zlasti prispeva podrobno razdelana zasnova tako imenovanih stranskih likov, katerih osebnosti so dobro zastavljene in ločene od pripovedovalca, zato ne delujejo zgolj kot podpora zgodbi osrednjega lika sezone. Vodka več me pokreče, poslje po noči je ne stajem, svakog dana, svake noči u bolero idemo, gdje nas alkohol lagano okreće. Čeprav gre za najstniško nadaljevanko, ki se predvaja na HRT, ta zelo zrelo, predvsem pa pristno upelje element zabav, alkohola in trave. Pitje alkohola, pa tudi kajenje trave srednješolcev obravnava kot dejstvo, pri čemer nadaljevanka ni pokroviteljska ali otročja. Prav tako uživanja drog ne romantizira, kot je to značilno za ameriško serijo Euphoria. S tem se Sram izogne izkrivljanju najstniškega življenja za namene nagovarjanja starejših gledalcev. Tarbar, zovu friendovi, idemo malo van. K občutku točnega prikaza najstniških let sicer prispeva tudi način distribucije serije. Posamezni izseki nadaljevanke na začetku prikažejo uro dogajanja in so ob isti uri objavljeni na YouTube kanalu serije. Tako lahko zaplet posamezne sezone spremljamo v živo. Vsak dan se namreč objavi nov prizor. Ob koncu tedna se prej posamezno objavljeni deli predvajajo v skupni epizodi na televiziji. Za razliko od izvirnika, ki je bil dostopen zgolj na uradni spletni strani in YouTube kanalu, se Sram predvaja tudi enkrat tedensko na prvem programu Hrvaške nacionalne televizije. S tem serija išče umestno pot med nekoliko starejšimi gledalci, ki so pripravljeni na spremljanje nanizanke enkrat tedensko ob določeni uri, ter mlajšimi generaciji, ki vsebino rajši konzumirajo večkrat po malem in ko imajo zanjo čas. Način spremljanja zgodbe preko dnevnih updateov je dopolnjena z osebnimi profili junakov na Instagramu in TikToku. Nanje objavljajo kot dejanske osebe in s tem ponujajo uvid v zakulisje življenja likov, s čimer dodatno prispevajo k prisotnosti vlog in dogajanja. Zgodbo prav tako dopolnjujejo na uradnem Instagram profilu objavljena sporočila med posameznimi osebami nadaljevanke. Vsakog dana nešto novo tu je oko mene, braća moja novi, ali ti zgodne mlade žene, ako i Poleg pristnih dialogov in igralske zasedbe, ki je dejansko najstniških let, je ključni gradnik dobre prilagoditve nadaljevanke na hrvaški prostor glasba, ki jo je za serijo izbral glasbeni urednik Mihovil Šoštarić Lokrum. Ta namreč dobro lovi ravnotežje med trenutno popularno hrvaško trap glasbo izvajalcev, kot so Ružno pače, Luzeri in Krankšvester, ter balkanskimi komadi, izvajalci drugih zvrsti in starejšimi hiti. V prizorih zabav je tako mogoče slišati vse od Nine Badrič do izvajalca Vojka V, kakor to velja tudi za zabave v resničnem življenju. Glasbeno podlago dopolnjuje tudi vizualna estetika srama. Srbska režiserka Jelena Gavrilović se glede na junaka ali dogajanje poslužuje določene barvne palete. Z izbiro kadrov, še bolj pa osvetlitvijo, prav tako podkrepi dogajanje in dialoge med posameznimi junaki. Ne nazadnje se gledalcu lahko zastavi vprašanje, v čem je vrednost serije, ki je remake, in v čem je njena originalnost. Na primeru srama lahko z lahkoto zavrnemo to kritiko. Čeprav serija temelji na norveškem izvirniku, za razliko od drugih verzij lahko stoji sama zase. Gavrilović je uspela osnovno zgodbo v celoti prenesti v balkanski prostor. S tem je zapolnila veliko praznino, saj v splošnem na Balkanu nismo bili priča dobrim mladinskim serijam, ki jih poskušamo nadomestiti z gledanjem popolnoma nerealističnih serij, kot sta Opravljivka ali Spolna vzgoja. Režiserki je tako uspelo ujeti ravnotežje med najstniško serijo, ki zanima le mlajšo generacijo, ter zgodbo o srednješolcih, ki je namenjena starejšim gledalcem. Tako je pred zaslone pritegnila tako najstnike kot tiste, ki nad svojim najstniškim obdobjem z oddaljenostjo med gledanjem srama krinžamo. Recenzijo je pripravila Tija K.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
V današnji oddaji sta bili v glasbeni podlagi uporabljeni naslednji skladbi Metre End in Kontra Bodyguard. V glasbenem premoru smo poslušali Archive Glass Minds.
Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.